Nauda vairojās vislabāk – zeķē, akcijās vai kriptoshēmās. Jauni un bagāti ar Valteru Vestmani.
Tieši tā, Valters ir studijā.
Hei, čau, labrīt!
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 Jaunas sejas. Šādā sastāvā neesam vēl nekad, man liekas, bijuši studijā.
Un jau es jāizbaudu katru okay.
minūtu. Jā, jā.
Forši. Rekur, šodien interesanta tēma. Es nedēļas nogalē piedalījos Lampā, Latvijas Bankas naudas teltī. Un tur bija foršs pasākums, mums bija debate par dažādām tēmām. Bija akcijas par un pret, nekustamais par un pret, un tad kripto par un pret. Un priekš šī pasākuma attiecīgi vajadzēja nedaudz pagatavoties un saprast, kas tad ir tie argumenti par un pret kaut kādiem ieguldījumiem. Un pie viena arī es diezgan daudz palasīju par un ap nekustamo īpašumu un sapratu, ka īstenībā neesmu jauni un bagāti nereiz runājis par nekustamiem īpašumiem.
Fantastiski.
Super. Tā arī ideja šodienai.
Super.
Jūs esat dzirdējuši tādu terminu visdrīzāk the American dream, vai ne?
Mm-hmm.
Ko viņš nozīmē, nezinu, vai kāds var izstāstīt. Bet
tas,
jūs...
tas nav vienkārši, kad nopirkt māju, apricēties, nopirkt māju bērnu un tā tālāk.
Varbūt, bet es zinu, kas ir the Latvian dream.
No.
The Latvian dream ir, ka tev ir privāta māja Mārupē, divi auto, nu iespējams arī divi bērni, all inclusive ceļojums uz Krētu vai Turciju un dzīvoklītes, ko dot Airbnb.
Ļoti labi.
Jā, un tas ir,
precīzi.
Tas ir latviešu sapnis, ka dabūt dzīvokli, ko var kādam izīrēt. Jūs, es domāju, ka esat noteikti dzirdējuši vai paši, varbūt paši esat domājuši, cik forši būtu nopirkt dzīvoklīti, dot uz īri un dzīvot no, tā teikt, pasīviem ienākumiem.
Protams.
19 gadnieks un cik 20 gadnieks dzīvoklītes tūlīt būs.
Tūlīt jau aiz nagiem.
Ne, bet kā ienākuma veids.
Nu, es atceros, es jau arī pats agrāk, kad vēl jauns bija vai jaunāks, kā tagad jaunāks. Tās nobriedes jaunietis, jo esmu palicis. Bija jau tā doma, jā, kad varētu kaut kādu dzīvokļu portfeli kādreiz dzīvē uztaisīt, jo pirmajā brīdī liekas, nu kas tur ko nesaprast, nopērt dzīvokli, dod zīri, nāk tev nauda, forši. Tas tāds, tāpēc, man liekas, rīts ir viens no latviešu mīļākajiem ieguldījumiem, vismaz sapņos, jo es zinu, ka daudz arī sapņo par dzīvokļiem un teiksim, es esmu dzirdējis argumentu, kāpēc man ieguldīt akciju tirgu, ja es varu vienkārši nopirkt 5 dzīvokļus un dzīvot no pasīviem ienākumiem. Bet parasti, nu tie, kas šādi saka, nu nevar nopirkt 5 dzīvokļus, nu tā uz sitienu, es nezinu vispār, tur kādai naudai jābūt, lai to varētu izdarīt. Bet, nu, man liekas, dzīvokļus vai nekustamais ir latviešu tāds mīļākais ieguldījums, jo viņi vienkārši ir viegli saprast, vismaz pirmajā brīdī. Un no nekustamā var būtībā pelnīt divos veidos. Viens ir spekulācija, ka tu kaut ko nopērts, mēģini pārdot dārgāk. Par to es šodien daudz nerunāšu, jo tur ir nianses, kuras atkal ir jāsaprot. Šodien es tieši gribu par to Latvian Dream nedaudz parunāt, par to izīrēšanu, kas būtu, vai tu mēģini dot uz Airbnb kaut ko, kas ir kā biznes, principā jau, vai arī tādi nosacīti pasīvi ieguldījumi, kas ir jau tādi ilgtermiņi ir dzīvoklim. Un, principā, lai ieguldītu veiksmīgi nekustamajā īpašumā, nu, tev ir nepieciešamas trīs lietas. Ir vieta, vieta un vieta. Ja tev ir laba vieta, vienmēr atradīs īrniekus. Ja tev ir laba vieta, vienmēr arī atradīs pircējs, ja gribēs to vietu pārdot. Un, ja tev ir laba vieta, vienmēr varēs arī dabūt saprātīgu cenu par to. Tagad tas ir tāds nekustamo īpašumu joks parasti, kad vienkārši tev trīs lietas vajag vietu un vietu. Kas ir tādi galvenie plusi nekustamajam īpašumam, ja cilvēki nekustamajos grib ieguldīt? Nu viens ir, tev uzreiz ir tādi nosacīti, stabili ikmēneša ienākumi, teiksim, tu nopērts to dzīvokli, ja tu viņu dod zīri, tev nāk uzreiz kaut kādas īras naudas. Tas pats arī, ja tu viņu dod uz kaut kādu īstermiņu īri, kas ir Airbnb, nu principā tas pats, tu jau var rēķināties, ka kaut kādas naudiņas nāk. Otrs, tu var arī rēķināties savā ziņā ar tā teikt, aizsardzību pret inflāciju, jo tipiski, ja slēdz līgumus no gada uz gadu, tad tu vari, tā teikt, indeksēt tās nomas maksas. Tas nozīmē, ka tu vienkārši katru gadu nedaudz pacel, piemēram, inflācija bijusi 3 vai 4 vai vairāk procenti, pacel nomas maksu par šo summiņu dažiem procentiem, un tev ir savu veidu aizsardzību pret inflāciju. Tāpat arī tipiski ilgtermiņā nekustamo īpašumu vērtība aug, kas nozīmē, ka atkal tev ir gan kaut kādi stabili ienākumi, gan arī ilgtermiņā aug nekustamo īpašumu vērtība, un tad arī tu vari ar to rēķināties, un tas viss saliekot kopā jau izskatās diezgan pievilcīgi.
Mm-hmm.
Bet kas ir, nu tā teikt, tā ir tāda pozitīvā daļa, tas ir tas, ko visi cilvēki pirmajā brīdī domā par nekustamo īpašumu, un daudz arī domājot par nekustamo īpašumu, uz to skatās kā uz tādu pasīvu ieguldījumu, bet tas ir nu, tās diezgan liels mīts, kad nekustamais īpašums, un tas īsti nav pasīvs ieguldījums, tas var būt pasīvs ieguldījums, ja tev tiešām sastājās visas zvaigznes pareizajās vietās, bet parasti tas īsti nav pasīvs ieguldījums. Jo parasti tur ir tādas trīs lielas problēmas. Viens ir jāizprot riski, otrs ir, nu, tas ikdienā aizņem laiku, tas nav pasīvs, tas aizņem laiku, un parasti ir diezgan dārgi sākt. Un tie riski ir principā pieci. Pats lielākais ir tieši biznesa risks dzīvokļa iegādei, jo nu, cerība nav laba biznesa stratēģija, tāpat tās gan jau saies, tas arī, tā arī nav īsti laba biznesa stratēģija, jo cilvēki tikai viņi grib sākt ieguldīt vispār nekustamo īpašumu tirgu, ir diezgan daudz lietas, kam tev ir jāaiziet cauri. Tieši, kad tu taisi biznesa plānu, nu viens ir taisīt tirgus izpēti, atrast īpašumu, saprast, cik tu par viņu varētu prasīt naudu. Ja tev ir nepietiekama tirgus izpēti un kļūdēns biznesa plāns, nu var diezgan sālīti beigties. Teiksim, tu izdomāji, hei, re, kur man foršs dzīvoklis, došu zīri, gribu pelnīt 500, īstenībā neviens 350, piemēram, mēnesī vairāk negrib maksāt, vai varbūt pat vēl mazāk, atkarībā no lokācijas. Tas pats arī paņem, teiksim, izdomā, taisīšu Airbnb, tu uztaisi viņu lokācijā, kur neviens negrib palikt. Un atkal jautājums, vai ja tu viņu pārkonvertēsi, tā teikt, dzilgtermiņa īri, vai tas atmaksāsies. Otrs tāds lielākais risks ir ekonomikas svārstības, kas arī ir jārēķina tajā biznesa riskā iekšā. Teiksim, kā šobrīd ļoti aktuāli, paceļas procentu likmes ir pacēlušies arī kredītu maksājumu hipotekārajiem, kas nozīmē, nu, ja nu tās likmes paceļas tik daudz, ka īres nauda vairs nenosedz maksājumu bankai, akal tev pasīvs ienākums pārvērties par pasīvu izdevumu. Trešais tāds lielākais risks ir negodprātīgi īrnieki, kur šeit es daudz visādus stāstus dzirdējis no cilvēkiem, kur cilvēks vainu nemaksā, vai teiksim, es esmu dzirdējis labu stāstu, kad cilvēks dod uz īri dzīvokli, un vienā brīdī tu sāc, nu, tu saproti, ka tev nu, nav ienākusi tā ikmēneša nauda, zvani īrniekam, īrnieks neceļ telefonu, aizbrauc uz vietas paskatīties, kas tad tur, nu, tajā dzīvoklī darās, klauvē pie durvīm, neviens nevar vaļā, parausti rokturi, izrādās durvis vaļā, ienāc iekšā, redzi, bijusi mega ballīte, viss ir izārdīts, redzi, tur jau divas, trīs nedēļas sen kā neviens nav bijis, tur sapelējušas desas, leduskapīs tā un kas vēl nē, un tad, nu, okei, ņem un visu labo, pēc tam maina mēbeles tīri, meklē nākamo īrnieku. Protams, nav visi tādi, ir lielākā daļa cilvēki jau ir godprātīgi, bet jo tu uz tādiem uzraujies, kas tev pasaka arī, teiksim, nedrīkst kaķi vai suni dzīvoklī, tad tu atnāc redzi mēbelēm visu stūri noplēst, šo tādas lietas visādas gadās.
Gadās. Es domāju, paņemam pauzi un tad mēs paliksim pie 4. un 5.
Jā.
Bet ir daudz par ko padomāt, ir daudz visādi varianti, kā tas var noiet greizi. Aiziet, paņemam pauzi un tad jau mēs būsim atpakaļ.
Jauni un bagāti ar Valteru Vestmanu, kur nauda vairojās vislabāk – zeķē, akcijās vai kriptoshēmās. Jauni un bagāti ar Valteru Vestmani.
Tieši tā, mēs esam atpakaļ, lai turpinātu runāt par The Latvian Dream. Nē, es jokoju, ne jau par Latvian Dream.
Jū, un tāds ceturtais lielākais risks, ko daudz arī neņem vērā, ir mājas tehniskais stāvoklis, skatoties uz priekšu, jo, teiksim, ja tu ej meklē īpašumu kaut vai kur dzīvot, es atceros pats, kad es sev pirku dzīvokli, mēs izrunājāmies ar kaimiņiem, nokāpām pagrabā, centāmies uzzināt, kas ar jumtu notiekās, kad kaut kādi remonti ir bijuši. Jo, teiksim, ja mainieki, kas tur dzīvo, nolemj mainīt jumtu, nolemj labot kāpņu telpu, tas viss tiek arī rēķināts iekšā pēc tam ikmēneša maksājumos pie rēķiniem. Un tu varbūt nopirkt investīciju objektu, gribēji pasīvus ienākumus, akal tas viss nomīnu savajās nost. Pēdējais tāds lielais risks ir tas, ka nekustamais īpašums nav īsti likvīds. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja tev pēkšņi ātri vajag naudu, tu viņu ātri visdrīzāk nepārdos, ja vien tu nepārdos krietni zem tirgus cenas. Tā ir tāda viena lieta, kas var nu, arī beigties ar zaudējumiem, bet nu, tas, protams, ir gadījumā, tad, ja tev vajag ātri tikt pie tās naudas. Nākošās lielās lietas ir, ja mēs tikko riskus izrunājām, to otrs ir, ka nekustamais aizņem salīdzinoši daudz laiku, tev ir jātais tirgus izpēte, tev vajag to īpašumu atrast, tad vajag vienoties par iegādi, vienoties par cenu. Tagad tu viņas nopirds, tev viņa vajag sagatavot īras tirgumu, visdrīzāk vajag kaut kādas mēbeles nomainīt, kaut ko piekrāsot, pieremontēt, un tad tev sākas pati nomāšana un nomanieku meklēšana. Un tur jau ļoti daudz darbs ir tieši ar īrnieku, vispār maksājuma uzraudzība, visādi remonti, problēmas, jautājuma atbildes un nu, tā kā ar to cilvēku vajag strādāt. Un tur jau tas pēdējais jau ir tāds, nu, tāda laimes spēle, ja tev pagadās foršs, godprātīgs cilvēks, jo viss ir viegli, bet ja pagadās ne tāds cilvēks, tad var... būt baigais laika zagals, tas viss pasākums. Un ja tu to gribi darīt nopietni, tad jau arī ir jāsāk domāt, teiksim, vai tu reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad tādā gadījumā tev atkal vajag meklēt grāmatu, vedi ņemties ar visām deklarācijām un iesniegumiem vidam un tam līdzīgi, un tad jau arī sākās jauna epipēja ar to visu. Visdrīzāk ir viens dzīvoklis, tad varbūt to tā nevajag, bet ja sākās jau Airbnb, tad jau jāskatās, ko vīcs no tevis prasīs, teiksim tā. Un trešā lielā lieta ir tas, kad ir dārgi sākt. Ir, cik es esmu dzirdējis, šeit gan jau kāds baņķieris mācāt labāk dokumentēt, bet bankas parasti diezgan negribīgi finansē investīciju projektus. Nu, teiksim, ja tu meklē dzīvokli sev, kur tu gribi dzīvot, tad tu vari savus 80-85% no dzīvokļa cenas finansējumu dabūt, kas jau ir baigi forši, bet ja tu ņem investīciju objektam, tad tur jau drīzāk ap 60% dabūs līdzfinansējumu, labā gadījumā 70%, varbūt pat mazāk. Tas nozīmē, ja tu gribi nopirkt foršā vietā smuku dzīvokli, pa kuru varēs prasīt labu cenu, teiksim, viņš maksā 100 000, lai mēs varam nopaļot. 100 tūkstoši, tas jau īstenībā ir nu, Rīgas centrā grūti atrast dzīvokli pa tādu cenu. Ja tu dabūsi 60 tūkstoši, teiksim, no bankas, no 40 tev vajag dabūt kaut kur pašam, plus tad vēl visi tie remonti, sagatavošana īrei, nu tur bez pār 10 tūkstošiem ir diezgan grūti sākt. Tā kā tāda arī lieta. Un ja tu gribi būvēt savu nekustamo īpašumu portfeli, okei, vienam dzīvoklim tu iekrāji pār 10 tūkstoši, un kad tu dabūsi nākamajam, nu, diezgan ilgs laiks visdrīzāk paies.
Savu putnīgi daudz, kas jādara, lai mēs tā varētu.
Mums sākumā jāatbūt pašam savus mājas vai dzīvokļus, lai mēs kaut kādu vienu dzīvokli varam sākt izīrēt.
Bet tā arī ir tā, zikā, gan jā, gan nē, jo ir arī tāds mīts, daudziem liekas, kad, teiksim, dzīvoklis, savus dzīvokļus, kurus nopērku, nu, ka tā ir labākā investīcija, tā ir bezmaz kā tāda, nezinu, tautas ticējums iegājies, bet es patiesībā uz savu dzīvokli vai savu mājokli, es to neskatos kā uz investīciju, jo jā, protams, viņam ilgtermiņā vērtība varbūt tās aug, bet nu, es no viņa nepelnu naudu. Es tur dzīvoju, man viņš ir, nu, pēc būtības izdevums. Un, ja es dzīvotu vietā ar foršu pārvaldnieku, ar foršu īpašnieku, kurš maksāja tik īras naudu, un, ja ir kaut kādas problēmas, kaut kādi remonti, un īpašnieks par to parūpēs manā vietā, tad, patiesībā, bieži vien tas pat ir ilgtermiņā izdevīgāk. Un, tā ka tā ir arī tāda viena atšķirība. Nu tā, savalkot kopā, kas ir noteikti jāņem vērā, ja kāds grib nodarboties ar nekustamā īpašuma, ar nekustamo īpašumu kā ar ieguldījumu, ir tiešām ļoti, ļoti jāpadomā par tirgus izpēti, jāpadomā, jāuztais kārtīgs biznesa plāns, ir jāatcerās, ka dzīvokļi ir, tas ir tāds darbs ar cilvēkiem, tur jau ir jābūt konkrētai sistēmai, jābūt labam līgumam, drošības depozītam, norēķina ar bankas starpniecību ir jāveic, jāveic fotofiksācija pie īpašuma nodošanas, kas nozīmē visu safotogrāfē uztais bezmaz inventāru sarakstu, cik bija dakšas, cik bija pannas, lai tas viss nav jāpērk no jauna. Un arī ir bieži vien jānovērtē īrnieka maksātspēja, jo cilvēks varbūt tās var atnākt skaists saģērbies, bet varbūt tās, nu viņam ir kāds, nu, teiksim, varbūt viņš nevar vienkārši atļauties līdz galam to vietu, ko viņš no tevis grib īrēt, un jā, tad var gadīties tie gadījumi, ka vienā jaukā dienā cilvēks vienkārši notinies, un viņš tur vairs nav. Jo tu uz to skaties kā uz biznesu, gribēs vairākas dzīvokļus, tad jā, padomā, kā tu reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs, un jāpadomā, ka, nu, tev ir plus, mīnus, jāsaprot, ko tu dari dzīvokļos, lietas plīst, trubas plīst, viss, kas plīst. Notiek, vai tu pazīsti meistarus, vai tu pazīsti santehniķus, elektriķus, vai tu pats māki ar to tik galā, un atceries, ka, nu, tev ir jāsaprot, jā, tas, ko dari, un atceries, nu, ka tas nevienmēr būs pasīvs ieguldījums. Tas ir lielākais mīts, ka cilvēkiem liekas nopirkšu dzīvokli, izīrēšu, būs ātri, viegli, ērti, skaisti, bet bieži vien gadās arī iebersties.
Kā tev šeit, kā būtu izdevīgāk? Iegādāties dzīvokli, kur ir jāveic atkārtīgi remontdarbi, nu, ne tikai mēbeles, bet arī varbūt sienas jāatjauno, tapetes jaunas jāuzliek, vai vispār, nu, pilnīgi Alberta ielā, piemēram, tāds stāvoklis, ka tur varbūt virtuves tehnika jāliek iekšā, vai nopirkt jau skaistu dzīvokli, kas, protams, būs dārgāks, bet, nu, tiešām redītu galvu gatavs īrēšanai.
Ir daudz jārēķina un jāskatās, tur nav, man liekas, tāda viennozīmīga atbilde, jo, teiksim, ja tu skatīsies dzīvokli Rīgas centrā, varbūt tās dzīvoklis būs dārgāks, varbūt tās tu varēsi arī jautāt augstāku īres cenu, bet tāpēc, ka dzīvokļa cena ir liela, tev tāpat tas return on investment, tas ienesīgums, ko tu pelnīsi, var būt zemāks tikai tāpēc, ka dzīvokļa cena ir liela, bet atkal tur ir lielāka iespēja, ka tu dabūsi godprātīgākus cilvēkus, kas varbūt tās strādā labākus darbus, un viņi, tā teikt, nu, es saku, viņi var atļauties maksāt vairāk, un viņi būs varbūt nedaudz kārtīgāki. Tajā pašā laikā, ja tu skaties nu, daudz tālāk prom no centra, var gadīties, ka tas dzīvoklis ir krietni lētāks, ko tu nopērts, un īres cena arī būs zemāka, bet atkal tas return on investment dienas beigās izrādās augstāks, jo vienkārši tā matemātika tā strādā, bet tur atkal var gadīties, varbūt lielāks darbs ar cilvēkiem, bet nu, tas nav vienmēr garantēts, tā, ka tur ir jāskatās un jārēķina, nav, man liekas, tāda viennozīmīga atbilde, bet kas gan ir interesanti, ja skatās, teiksim, salīdzini ieguldījumu, nu, tādā pasīvā indeksu fondā, kas ir tas, par ko es var visu laiku runāju šajā radio, un ja tu salīdzini īstenībā tādu ilgtermiņu ieguldījumu dzīvoklim, nu, kā investīciju objektam un tādam indeksu fondam, tad dažādos datos, dažādos avotos skatoties, tu īstenībā redzi, ka viņiem tā peļņa ir plus mīnus viena un tā pat, kas ir, nu, kaut kas starp 7 līdz 10% gadā ilgtermiņā, ņemot vērā, ka tu dzīvokli nopērts, tev ir visu kaut kredītu maksājumu, viss. Un tur tā galvenā atšķirība ir vienkārši tāda, ka vienā tu nopērts un neko nedari, un vienkārši dzīvo, bet dzīvoklī, nu, tev ir jāiegulda laiks un darbs, bet, nu, beigās tas ir tāds pelni vienu un to pašu, bet ar daudz darbu vai ar maz darbu.
Jā, ir daudz, kas jāņem vērā. To nedrīkst aizmirst, Valter, paldies tev. Kā jau katru pirmdienu, tu jau zini, jaunu un bagātu katru pirmdienu ar Valteru Vestmanu. Paldies tev!
Jep, paldies, čau!
Jauni un bagāti ar Valteru Vestmani!